Кризи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Судот практично потврдува дека постојат сериозни сомненија дека обвинетиот е сторител на кривични дела и дека ќе отпочне постапка за утврдување на вината. Вака поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски ја коментира одлуката за одземање на пасошите на обвинетите во предметите на СЈ. Според други експерти пак, комични за ситуациите за тежок облик на криминалитет да се одзема пасош. Анализа на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Судските одлуки за одземањето на пасошите на обвинетите од врвот на ВМРО ДПМН не е померка ниту на специјалното јавно обвинителство, ниту на одбраната на обвинетите. И двете страни најавија жалби за одлуките до апелациониот суд. Кривичниот суд досега ги одби речиси сите барања за притвор поднесени од специјалното јавно обвинителство. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека оваа мерка одземање на пасош не е ни најмалку наивна мерка, затоа што со неа судот практично потврдува дека постојат сериозни сомненија дека обвинетите се сторители на кривични дела и дека ќе отпочне постапка за утврдување на нивната вина.
Тоа представува еден психолошки притисак на лицето кое што обвинето, кое треба сега да се сконцентрира на собствената одбрана. Јас сметам дека со ова, веќе почнува еден процес, нејно поинаку на толкување на работа на специјалното јавно обвинителство, каде што веќе се оценува дека специјалното јавно обвинителство има прибрано докази кои што го потврдува сомнението за да може да оди во другата фаза на поднесување на обвинение и утврдување на кривичната одговорност на обвинетите.
Дел од аналитичарите пак сметаат дека одземањето на пасоши за обвинети за организиран криминал во најмала рака е смешно.
На сите не е јасно за што станува збор, никој не е изненаден. Претходно притворот беше прв и единствен. Мерки за предпазливост дознавме дека постојат јавноста. Ние ги знаевме од теоријата, меѓутоа јавноста ги дозна, дури кога почна СЈ да работи. Комични се ситуациите, морам да признам, затоа што за тежок облик на криминалитет одземате пасош на човек за кој што сите знаеме, двајца се од нив, дека имате друг пасош. Се постава прашање кој пасош има одземен и тука мора да има, ја мислам, и одговорност на судиите.
Изјави неодамна универзитетската професорка Гордана Бужаровска. Од друга страна, пак Трпеновски објаснува дека по одземањето на патната исправа, МВР треба да ги извести сите гранични единици и во компјутерскиот систем да бидат внесени податоците за обвинетите чии патни исправи се одземени. Во меѓувреме, председателот на Основниот суд Скопје 1 Стојан Чарибарев најави нов распоред на судиите. По обвинувањата во медиумите дека повторно се работи за контроверзен распоред, од судот се огласија со соопштение. Секое поврзување на измената на распоредот за работа на поднесените обвинения од страна на специјалното јавно обвинителство, изнесено во одреден